Tātad šodien bija tiešām atbraukuši divi knābi pārstāvji šeit Rīgas satiksmē. Viesojās viņi šeit apmēram divas, varbūt nedaudz vairāk stundas. Bet nu pat jau pirms kaut kādām minūtēm viņi ir aizbraukuši projām, neviens apcietināts nav, neredzējām arī kaut kādu lietiskajā materiālu būtu būtiski nest ārā no uzņēmuma, kurā es pats arī šeit strādāju un atrodos. Bet kā jau tas parasti notiek šādās darbībās, tie, kas neatradās telpā, saruna telpā ar knābu pārstāvjiem, netiek informēts par to, kas notiek kādas procesuālās darbības. Līdz ar to neko vairāk, es diemžēl arī paskaidrot nevarēšu. Bet tas, kad viņi ir pamestuši telpas vieni paši, to es varu gan apstiprināt.
Vai jums ir zināms, kur Bemhena kungs arī ir devies līdz ar knābu pārstāvjiem?
Es tikai zinu to, ka viņš nav aizturēts.
Bet kurp devies nav zināms?
Droši vien, ka šie jautājumi ir jāmeklē citās iestādēs.